Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pozdravljamo vas iz Nikšića. Moj i vaš gost je dr. Nikola Marojević, on je urednik časopisa Srpska baština koji izdaje Institut za srpsku kulturu iz Nikšića. Ovo je prvi broj, predstavit ćemo kroz razgovor sa njim sam časopis i on će nam kao glavni urednik ovog glasila približiti o čemu se zapravo radi.
Najprije bih nešto rekao o osnovnim smjernicama Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića koji je formiran prošle godine. Upravo je u proceduri dobijanje licence za naučnu djelatnost, pa bih nešto rekao o smjernicama osnovnim instituta. S obzirom na činjenicu da su Srbi u Crnoj Gori historijski autohtoni narod koji ima svoj jezik i svoju kulturu, čije proučavanje sve više dobija na značaju, neophodno je bilo da osnujemo jednu adekvatnu naučnu instituciju koja će se stručno baviti proučavanjem srpske kulture. Istorija Crne Gore baštini je ogromno srpsko kulturno nasljeđe i duhovno bogatstvo koje sistematski do sada nije na valjan način izučavano, pa se otvorio prostor za formiranje specifikovane institucije sa jasno ocrtanim planom i strukturisanim programom rada. Institut za srpsku kulturu djeluje u skladu sa višestruko provjerenim kriterijima i vrijednostima prihvaćenim u svjetskoj kulturi, nauci i umjetnosti. U svijetlu takvog opredjeljenja, institut odbacuje predrasude i stereotipe zasićene ideologijom. Njegov jedini kriterijum je naučna istina i provjereni ideali istine koje će biti posvećen. Kao takva institucija, Institut za srpsku kulturu ima svoje osnovne i trajne zadatke. Ti zadaci su između ostalog i da razvije naučnu misao, da njeguje umjetnost i potiče kulturni razvoj, organizuje i koordinira istraživanje u svim oblastima društvenih i humanističkih nauka, potiče slobodu stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i umjetnosti. Organizuje naučne skupove, književne večeri, izložbe, predavanja i druge slične oblike rada koji postiču kulturno, naučno i umjetničko stvaralaštvo. Što smo već i ostvarili u praksi organizovanjem dva naučna skupa i jednog okruglog stola prošle godine. Pokrenuli smo nekoliko biblioteka unutar izdavačkog centra Instituta srpsku kulturu i časopis, novoformirani časopis Srpska baština. Prošao bi kroz sadržaj ovog prvog dvobroja za 2016. godinu. Znači, na početku je Žarko Leković, naučna historiografija o knezu Jovanu Vladimiru, Budimir Aleksić o manastiru Svetog Jovana kod Elbasana, Nikola Marević, Sveti Jovan Vladimir i Pravda neba, Radisa Marović, Jagnjači od Vuka, Miodrag Čizmović, Sveti Jovan Vladimir i Kosara, Ljubav kao smrt jaka, Vasilj Jović, Sveti Jovan Vladimir u crnogorskoj periodici 1945. do 2016. Dragan Radoman, analitički pogled na Svetog Jovana Vladimira u priručnicima za istoriju Srpske pravoslavne crkve, Aleksandar Vujović, Crkve, horovi, udruženja, društva, knjižare i manifestacije posvećene Svetom Jovanu Vladimiru, Aleksandar Raković, Srbi u Crnoj Gori, 10 godina posle referenduma o secesiji, lični pogled na prethodne tekuće događaje i pojave, Žarko Leković, crnogorsko društvo u deceniji od proglašenja samostalnosti, Tripko Draganić, kratka analiza ekonomsko-socijalnih kretanja u Crnoj Gori u proteklih 10 godina nakon sumnjivog sticanja nezavisnosti, Emilo Labudović, 10 godina poslije, i Miroslav Doderović, geokulturni i geopolitički kontekst Etiopije i pozicija Rusije u njemu. Kao priloge smo objavili tekst Žarka Lekovića, prikaz Duhovni život u Beogradskom pašaluku, Miroslava Doderovića, škola oteta od Zaborova, Rade Sbulajić, stradalnik roda srpskoga, i jedan nekrolog Miroslava Doderovića, odlazak istaknutog drumitorskog prosvjetnog i naučnog radnika Osojića. Samo da još preciziram da je ovaj prvi dvobroj svojim sadržajem predstavio u stvari antologiju izabranih članaka nastalih iz nedavnih aktivnosti instituta na polju nauke i kulture. Kao prvo mi smo sabrali dio tekstova, kao što smo čuli, nastalih na okruglom stolu posljedice razbijanja zajedničke države Srbije i Crne Gore koji je održan 15. maja 2016. u Podurici, i kao drugo dio izlaganja sa naučnog skupa Sveti Ivan Vladimir i njegovo mjesto u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti koji je održan u Podurici 2. jula 2016.
Rado je da se još jedno glasilo pojavilo na medijskoj, da kažemo, sceni Crne Gore. Na koji način će biti predstavljen on našoj javnosti? Da li će se on promovisati, možda da li prestoji neko promovisanje dok sam časopis ne zaživi i ne zauzme svoje mjesto?
Već nam je to u pripremi, to mora izlaziti dva puta godišnje. U proceduri je dobijanje tamo kategorizacije za početak u Srbiji, pošto u Crnoj Gori nismo još dobili otvoreno. Imaćemo i promocije, vjerovatno sa zbirne, sa svim izdanjima, za sad imamo do sada 5, 600 i još dvije knjige u pripremi. Pa ćemo u narednom periodu jedan naučni skup, vjerojatno u maju ili junu, i možda do kraja godine još jedan. I onda bi baština trebala iziđe sad ovaj prvi broj za 17. godinu redovni, da iziđe do juna, a drugi broj krajem godine, 2017.
A možete li nam ukratko reći o kojim izdanjima se radi, koje ćemo, kad se bude kompletirala, izdavački dio za koji ste planirali, biti posebno riječ o svim tim knjigama?
Evo ovako, ja mogu taksativno nabrojati ove dosadašnje izdanje. Znači, imamo ovako, od doktora Vukića Ilinčića, prvi opozicioni list u Crnoj Gori. Onda od doktora Žarka Lekovića, Tara, granica i spona Crne Gore i Osmanskog carstva. Od doktora Budimira Aleksića, Biblija i srpska epika. Od profesora doktora Ljubomira Milutinovića iz Banja Luke, on je napravio antologiju poezije za djecu i mlade pjesnika iz Crne Gore. I profesor doktor Vukašin Bačević, Sjaj književne riječi. Nedavno izišla knjiga, još je u štamparijetu praktično još, od profesora doktora Aleksandra Stamatovića, Suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću na bazi materijala iz arhive, jedno odlično djelo. I imamo još jednu sad u proceduri monografiju Srbi u Crnoj Gori. Goran Vasin, Deja Mikavica i Ninković iz Novog Sada, profesori, objavljuju. I pripremi je zbornik radova sa naučnog skupa Stalački fenomen Radovana Bećirovića Trebešlog, obogaćen bio bibliografijom koju je izradio naš danas jedan od najaktivnijih bibliografa Milorad Milović sa Cetinje. To nam je sad u proceduri.
Zahvaljujem na razgovoru u kojem smo ukratko, da kažem, predstavili časopis novo formirani časopis Srpska baština koji izdaje Institut za srpsku kulturu iz Nikšića i nadamo se da ćemo uskoro imati već priliku da on bude predstavljen na nekoj promociji, na nekom događaju u samom našem gradu i šire na prostoru čitave Crne Gore.
Hvala i vama.